habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha julaay ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ay al-shabaab ka wado xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ee gobolka bakool.
marka celber dee howlo saaka ateenaha laga daray mataqaanaa howlo amni oo ciidamada ay sameynayaan kala duwan ee labada dhinaca mataqaanaa loo sameynaya mooyaane wax dhibaata kama dhicin, laakiin qolaysbaa dul saarana dhinac walba laga fadhiya kolley ciidamana way joogaan dhinacna iyo dhinaca mataqaanaa ee deegaanka soomaalidaaba.
wax kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan rabshadaha ka dhasha doorashooyinka dalalka bariga afrika gaar ahaan kenya.
ugu wacan inta badan waa kalsooni darada ka jirta maamulada maaragtay doorashooyinka. inta badan dadka maamula waa dadka dowladda ama xubnaha kala duwan ee dowladda ay soo xuleen, marka cabsi badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada ee puntland oo maanta sii deysay 10 qof oo u xidhnaa argagixisanimo. xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. khilaaf diblomaasi ah ayaa ka dhex bilowday wadamada ciraaq iyo turkiga kadib markii 9 qof oo rayda lagu dilay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo ku taala gobolka duhuk ee waqooyiga ciraaq. telefishinka ciraaq ayaa sheegay in duqaymo culus lagu garaacay goob loo dalxiis tago oo ku taala magaalada zaku oo iyaduna ku taala xadka gobolka kurdistan ee ciraaq iyo turkiga. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal. saraakiisha ciraaq ayaa ku eedeeyey ciidamada turkiga in ay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi. ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkaadimi ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray in ciidamada turkigu ay si bareer ah ugu xadgudbeen madax bannaanida ciraaq. turkiga ayaa diiday eedeymaha uga yimid saraakiisha ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavlid jawish oglo ayaa sheegay in turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah ee ku nool gobolka dahuk ee waqooyiga ciraaq. agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee maraykanka ee c i a da ayaa sheegay in aanu jirin warar sir ah oo sheegaya in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu caafimaadkiisu liito. hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay soo tarayaan wararka dhinaca saxaafadda ah ee aan la xaqiijin ee sheegaya in madaxweyne putin oo sanadkan 7 jirsaday laga yaabo in uu la irdaran yahay cudurka kansarka. laakiin madaxa c i a da william burns ayaa sheegay in aanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa, waxaana uu ku kaftamay in uu u muuqdo putin inuu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay. hadalka burns ayaa yimid iyada oo maraykanku uu ku dhawaaqay in ukraine uu siin doono hub badan oo dhinaca madaafiicda ridada dheer ah. marsii horreysay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in awoodda militari ee ruushka ee ukraine aan hadda kadib aynay ku koobnaan karin bariga, waxaana u tilmaamay in istaraatiijiyadda moscow ay isbedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen ukraine hubkaasi gaar ahaan nooca ridada dheer. dhuumaha gaaska ee nord strom 1 ee u dhexeeya ruushka iyo jarmalka ayaa dib loo bilaabay maanta oo khamiis ahayd kadib 10 maalmood oo dayactir ay ku socdeen. afhayeen u hadlay nord strom ayaa sheegay in dhuumahan ay ku shaqaynayaan 40% awooddooda. waxaa jiray walaac yurub la gudboonaaday kaasoo yurub ay ka cabsi qabto in moscow ay marmarsiyo ka dhigan doonto shaqada dayactirka si ay dib ugu dhigto dib u bilaabidda shaqada dhuumaha. laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada tahraan ee dalka iiraan arbacadii in shirkadda tamarta ee ruushka ee gasbrom ay gudan doonto dhammaan waajibaadkeeda ku aadan qandaraasyada ay hore u saxeixday. Komishanka Yurub ayaa ku booriyay wadamada reer Yurub in aanay hoos u dhigan isticmaalka gaaska 115 sababtoo ah cabsi laga qabo in Ruushku u yareeyo gaaska uu Yurub ka iibiyo inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka soo socda. Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi ayaa iscajilay maanta oo Khamiis ahayd kadib markii uu ku guuldareystay dadaalkiisii uu ku doonayay in uu ku midayo isbahaysiga xukuumaddiisa. Xafiiska madaxweyne Sergio Mattarella ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay iscajilada ra'iisul wasaare Draghi balse uu ka codsaday inuu si ku meelgaarka hawsha u sii wado. Arrintan ayaa la macno ah in Talyaanigu uu ku wajahan yahay doorasho baarlamaan bilaha soo socda halkii ay qorshuhu ahaa marka hore in sanadka dambe doorashada la qabto. Draghi waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha Talyaaniga 2021-kii iyadoo Talyaanigu waqtigaasi uu la tacaalayay saameynta cudurka COVID-19 iyo dhaqaalaha dalkaasi oo hoos u dhacay. Madaxweyne Mattarella ayaa diiday dalabkiisii hore ee ahaa iscajilada toddobaadkii hore isagoo ku booriyay in uu rafcaan ka qaato sharci dejiyayaasha si ay u wadaan isbahaysiga talada haya. Laakiin dhowr xisbi oo muhiim ah ayaa qaatacay islamarkaana codka kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaaraha taasoo keentay in ra'iisul wasaare Draghi uu mar kale soo gudbiyo istiqaaladiisa. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo dagaalo goos-goos ah ayaa weli laga soo sheegayaa deegaano ku yaalla xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto Itoobiya ee gobolka Bakool. Wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Deegaano ka tirsan gobolka Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weli laga soo sheegayaa xaalado kacsanaan ah iyo dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada New Police ee ka amar qaata ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Inta badan dagaalada maanta dhacay ayaa waxay ka dhaceen deegaanada xadka Itoobiya uu la wadaago gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanka Godgod oo 60 kilomitir u jira degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Waxaa hawada laga saaray isgaarsiinta degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana duleedka degmadaasi fadhiya kooxda Al-Shabaab oo laga cabsi qabo inay weerar ku qaadaan degmada Ceelbarde. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Godgod, maadaama isgaarsiinta ay hawada ka maqan tahay. Xildhibaan Maxamed Xuseen Geedi oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee laga soo doortay degmada Ceelbarde ayaa sheegay labadii maalin ee ugu dambeeyay in dagaalo xoogan ay ka dhacayeen deegaanada xadka dhaca ee gobolka Bakool iyo deegaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Marka Ceelbarde howlo saaka ateenaha laga daray mataqaanaay howlo amni oo ciidamada ay sameeyeen kala duwan ee labada dhinac ba mataqaanaay loo sameynaya mooyaane wax dhibaataa kama dhicin, laakiin dhinac walba laga fadhiya kulay ciidamada way joogaan dhinacna iyo dhinaca mataqaanaa ee deegaanka Soomaalidaaba. Laakiin colayskii shalay dhacay ee dhinacyada kala duwanaa ka jiray ee gudaha mataqaanaa galeen iyo nimanka weli inay magaalo walba ay galeen shalayna ay weli kor fadhiyaan baa jira ma garatay. Maanta haddana maanta wuxuu ku socdaa gudaha Itoobiya baa nimanka lasla galay meelaha aan kuu sheegay ee gobolka Beer ay ka mid tahay ayaa ciidanka kala duwan ee Itoobiya ee deegaanka Soomaalida u badan ayaa dhinacyo kala duwan ka galay ma garatay. Waxaa kaloo suubiyeen in ay gudaha galaan oo aati iyo yeed dhexdooda inta ka baxaan 16 gaari iyo mataqaanaay mootooyin 2-3 ay gudaha u galaan oo degmada la yiraahdo Godgod intay kor ka maraan iyo Baari dhexdooda Qooxli iyo mataqaanaay ay bidix kor ka maraan jaygacade gobolka Afdheer gale ee kasoo baxa gobolka Shabeelle gudaha loo yaqaana kasoo baxa in ay dhexal kaga dhacaan ma garatay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weli gacanta ku haya deegaanada Yeed iyo Caato oo fiidnimadii xalay ay la wareegeen. Sidoo kale waxaa la isku horfadhiyaa oo cabsi laga qabaa inuu dagaal ka dhaco degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana hawada ka maqantan iyo saakay isgaarsiinta qaybo ka mid a gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, dagaalada qaar ayaa la soo sheegayaa inay ka dhaceen gudaha dhulka ismaamulka dowlad deegaanka Itoobiya. Wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
dagaal khasaare xoogan geystay ayaa la sheegay in shalay galinkii dambe ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab saddex magaalo oo dhaca xuduudda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladdeeda Soomaalida halkaas oo fariisimo u ahayd ciidanka Liibiya booliska deegaanka Soomaalida kuwaas oo kala ah yeed aato iyo washaqo weerarkan ayaa Al-Shabaab ku qaaday magaalooyinkan ayaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iyadoo ay jiraan sida la sheegay dhimasho iyo dhaawac waxaana la sheegay in dagaalkan uu socday ku dhawaad ilaa 4 saacadood waxaana go'an isgaarsiinta deegaanada lagu dagaalamay waxayna wararka maanta la helay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen deegaanka 70 kilometer hadaba VOA ayaa la xiriirtay mid ka mid ah dadka deegaanka waxa uu na sharaxayaa waxa uu arkay sidoo kale goob joogaha ayaa sheegay in hadda goobta la yiraahdo Hulul ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab isla markaana ay goobta soo gaareen ciidamo gurmad ah oo ciidanka deegaanka Soomaalida ee Liibiya Police waa sidoo hadalka u dhigay
halkii way fadhiyaan ciidamadii deegaankana hadda horena way kaga yimaadeen haddana way kaga yimaadeen afar tikitaabo way ka soo garay afar kid baa soo gashan meesha hay-ada oo mid qalooc u soo garay mid qofna u soo galabaale kulli waa laga soo garay seeni nalo sheegay deega xabada luguma jiray ciidaha deegaankaana gooyaha ka taagan baa leeyahay tiradoodu afar walaayadaha dee afar iyo lix iyo toban baabuur iyo shan iyo toban baabuur iyo afar iyo toban baabuur oo ay laba saddex yihiin sida la sheegayo dadkii ku kuura galee u dafaday ay yihiin kuwan mutaqabaalka ciidanka deegaanka uu hareereeyey mar annagan uuna maray oo jidkan caadi ahaan joogna uu ka leexday horeyna uu kaga yimid xataa dhexda barta ka guday waxa weeye jidka ay mareen gaariyaasha lama marinin ciidan lugaa ku dhaqaaqay oo ilaa jidka gaariyaasha waa looga baqay waa la soo fadhiyaa waxay noo jirtaa 70 kilometer bay noo jirtaa diyaar qiyaas bacdi badin balka annagana way joogtaa dowladda annagana wada joogtaa dadkan yar dadka asagaara waxaan aaminsannahay maartay in la qaban doonaba
geesta kale v o a waxay isku dayday inay la xidhiidho hoggaanka nabadgelyada dowladdeyaaka soomaalida mubashir dibad raagay balse uma suurtagelin in ay wax wara ka hesho isku soo wada duubo ma aha markii ugu horreysay ee weeraro noocan oo kale ah Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanadan balse sanadkii 2014 ayay sidan oo kale weerar dhimasho badan sababay ku qaadeen deegaanadan maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xorriyadoodii dib ugu celisay in ka badan 10 qof oo ku eedaysna arrimo argagixiso kuwaasi oo muddo bil ka badan ku xidhnaa xabsiga magaalada Boosaaso. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee 5 gobol ee Puntland gaashaala dhexe Maxamed Xuseen Axmed maxaabiista xorriyadoodii dib u helay iyo xaaladda kuwa ku jira xabsiyada Boosaaso.
Maanta waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee 5 gobol ay xorriyadooda u celisay 14 muwaadin oo Soomaaliyeed.
Imise ayaa rag ahaa, imise dumarsama ku jiray?
Dhammaantood 14 waxay ahaayeen rag.
Maxay ku eedaysnaayeen?
Waxay ku eedaysnaayeen xeer lambartin ama xeerka argagixisada dowladda Puntland bay ku eedaysnaayeen.
Imise bilood ayay xirnaayeen dadkaas?
Wallahi dadkaasu dowladka hal mar lama wada qabto, marar kala duwan baa la qabtay, kuwa 10 beri xiran, kuwa 20 xiran, kuwa adunkan ugu badan 45 beri buu xirnaa. Laakiin haddii hay-adaha baarista si sharci u tilmaamayo qofkii baaris ku dhiman tahay 48 saac waxaa ogolaansho bixisa maxkamadda ciidamada taas marka lagu hayaa marka si sharci ah ku xirnaayeen laakiin qof ugu badan 45 bay ku xirnaa
marka maxay dadkaasi ku eedaysnaayeen lagu eediyay ciidamada amaanka u soo qabtay
waxay ku eedaysnaayeen toon argagixiso waan lagu waayay
dad xabsiyada ku jira oo arrimaha ku eedaysan oo xiranima jira
ha waa jiraan kuwa qalaala jira kuwa baaristu meel fiican maraysa jira kuwa baaristooda bilowkana waa jiraan marka way jiraan dad xiran oo ku eedaysan falalka argagixisada
dad xukuman ma jiraan ama dil ku xukuman ama xabsi daa'im ama sanado
tira badan waliba dad badan xukuman ma jiraan
waa imisa
kuwa toosho ku xukuman kuwa xabsi daa'im ku xukuman kuwa ugu yaraan 10 sano ku xukuman marka waa dad tira badan wali hadda dushka ma hayo laakiin way jiraan
dhowaan maxkamadda ciidanku waxa ay toogasho ku xukuntay 4 eedaysane racfaan ayay qaateen goorma ayaa maxkamad la horkeenayaa
walaal waxaan sugeynaa waa maxkamaddii racfaanka ciidanka waan sugeynaa insha allah marka ugu horreysa ay timaado gobolka bari waa la gelaya haddii alla idmo marka un annaga xukunkaas waan dhaafay maxkamadda sare ciidan lagu yaalla laakiin sida u dhaqsiyaa badan inagaan ku rajo weyna haddii alla idmo
dadka arrimahan lagu eedeeyo ee aada maxkamadaysaan ma dhacdaa mararka qeybtood in qareen la-aan aada xukuntaan
may faadno dad soomaaliyeed weliye annaga qof soomaaliya in qareen la-aan maxkamad la geliyo runtii waxaan aqbali karno maaha qofkii awoodi waaye inuu qabsado dowladda qareenka u qoota marka qofkii awoodana waa qabsadaa kii kalena annaga qareen noo jooga dowladdu lacag ku siiso inuu u doodo dadkaa lasoo faralkaa gixsan ugu eeday marka ma jirto macquulna maha inaan xukunno weliyaro soomaaliyeed aana qareen u qaban
baaritaan caafimaad ma la mariyaa ka hor intaydana maxkamadeen
waana caano qofka markuu xanuunsan yahay de waa marka ugu horreysaaba la dareemaa marka saraakiisha baaristu muddaba ma qaadato inay qofkan kala cadeeyaan inuu xanuunsan yahay haddii waa xanuunsan yahay horaa laga sideeya
ma jiraan dad rumaan loo hayo oo xabsiyada ku jira
dadka rumaanka ah runtii waqti badanba ma qaadato sanado iyo waxa gaaraan bil iyo laba iyo waa laga yaaba qof baaris ku socotay oo baaristii ay kala dhiman tahay tuhun weynna la iga waxayo laakiin qof dee sabab rumaan la iskaga hayo oo xabsi iskaga jiraaba ma jirto qofka hadii lagu hayona maxkamada la geeyo haddii lagu hayona la sii daaya marka anaga qof soomaaliya ma iska xirnaado wax macnaa nagu jira ma jiraan waxa waa qofuna cadaalad helo hadduu dambiilo yahayna waa cadaalad helo haddii aanu dambiilo ahayna dee wax reynaysa helo marka ma jiraan wax sanado iyo bilo gaaraa
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee puntland gaashaan la dhexeeya maxamed xuseen oo u waramay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ay nala socodsiinayso sahra cabdi axmed
colaadaha dabada dheeraaday musuq maasuqa kheyraadka oon laga faa'iidaysan kutagrafalka awoodda dowladda dastuurka oo aan la eegin iyo khilaafyada beelaha dhex yaallo ayaa meelaha qaarkood ka dhiga bariga afrika inay adkaato in la qabto doorasho deganaansho ku soo idlaata waana qodobka aan ku eegi doonno toddobaadkan barnaamijkeenna bandhigga v o a da oo aan si gaara ugu eegi doonno doorashada kenya ee 9-ka bisha soo socotay agoosto la filaya in dalkaasi ay ka dhacdo waddamo badan oo ku yaala bariga afrika ayaa galo qalaanqal siyaasadeed iyo deganaansho la'aan cabsida laga qabo rabshado ka dhasha doorashada marka la gaaro xilliyada doorashada waddanka kenya haatan oo la joogo wax ka yar 3 isbuuc ayaa ka dhiman doorashada waana dal dimuqraadi ah haddana soo maray 10 sano oo qalalaaso siyaasadeeda markasta oo doorashada ay dhacdo amaba kadib isriixriixa 40 qowmiyadood ee dalkaasi ee qabaa'ilaadka halkaasi ku wada degan iyo musuq maasuqa mararka qaarkood loo tiriyo dalkaasi ayaa loo arkaa doorashooyinka inaysan si nabdoon ku soo dhammaanin
rabshadihii ka dhacay dalkaasi sanadkii 2017 bishii December doorashadii kadib dalka Kenya waxay ku lug lahaayeen kadib markii inuu guuleystay lagu dhawaaqay Mwai Kibaki oo helay 4600 codadkii la tiriyay markaasii loona dhaariyay xilka madaxtinimo halka Raila Odinga oo ahaa mucaaradkiisa markaasina uu asna sheegay inuu yahay qofka guuleystay doorashada taas oo kicisay waagaasi dagaal beeleed sababay dhimashada in ka badan 1,100 qof iyo dhaawac 600 qof dad ka badan ayadoo boqolaal dad oo kale tan ay ku barakaceen gudahaan badalkaasi rabshadii ka dhacay inkastoo dawladda wadaaga ay labada xisbi ee labada hoggaamiye isku raaceen kadib wada hadal beesha caalamka ee garwadeen ka ahayd hadana waxay taasi reebtay doorashadaasi lagu murmay saameen xoogan mudane bilow kero wuxuu muddo dheer soo ahaa mudane baarlamaan haatan waa siyaasi falqay arrimaha siyaasada ee dalkaasi ahna garacsan waxaan weydiiyey waxa keenay in doorashooyinka bariga Afrika marka la gaaro dalalka qaarkood sida Kenya la soo xasuusto un rabshado dhaco
waxa ugu wacan inta badan waa kalsooni darrada ka jirta maamulada ma aragtay doorashooyinka inta badan dadka maamula waa dadka dawladda ama xubnaha kala duwan ee dawladda ay soo xuleen marka cabsi badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan baa cabsi ka jirta marka midda labaad waxa weey doorashada wadankan iyo wadamada jaar kale oo dhanba ama Afrika qaarada ka mid ah doorashadii waxay noqotay xilraadis kale ma aha waa fursad ganacsi lagu raadsanayo ama horumar lagu raadsanayo ama beelaha kala duwan ay ku tartamayaan ninka meesha haysta ama jaga gabnaha noqda madaxweynaha noqda waa reerkiisii ama qoladiisii ama regionkiisii ayaa maaragtay sida inta badan dowladda iyo horumarka oo dhan bay aadaysaa marka waxay keenaysaa in maaragtay si baas lagu tartama ama ay noqoto mid yani life and death noqonaysa maaragtay runtii marka haddana waxa weeye dowladda corruption iyo musuqmaasuq iyo mulxumiska jirta marka faragelin fara badan xagga dowladdan waa daraysan yahay marka waxaasuna waxay dhalinaysaa kalsooni darradii bay dhalinaysaa marka is-aamni darra imaanaysa marka qaayili iyo qalalaasada waa
sanadkii 2013 doorashadii lagu murmay waxa markaas ku badiyay Uhuru Kenyatta oo helay wax ka badan 100% waxa waagaasi la isla aaday maxkamadda sare sidoo kale sanadkii 2017 doorashadii dhacday ee lagu murmay ayaa maxkamadda sare ee Kenya ay sheegtay in natiijada doorashada aysan si sax ah u dhicin Uhuru Kenyatta guushiisa ay ka soo qaaday meel eber ah markaas oo lagu noqday doorashadii waxaase ka haray musharrixi mucaaradka Raila Odinga waxaana ku guuleystay doorashada markaasi Uhuru Kenyatta waxaa jirta in markaasi meelo badan oo dalkaasi ka mid ah Kenya aysan ka dhicin codayntii lana diiday doorashada amaba aan kuraasta doorashada la geelin qalalaasaha siyaasadeed ee jira aawad meelaha aan la geelin doorashada kuraastooda waxaa ka mid ah gobolka Nyanza ee uu ka soo jeedo Raila Odinga Raila Odinga ayaa markaas diiday inuu doorashada ka qayb qaato asagoo ku andacooday in maxkamadda waxyaabihii ay tiraha laga saaro hanaanka doorashada aanan laga saarin laakiin siyaasadda dalkaasi ayaa isbeddeshay hal mar ah markii sanadkii 2018 madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga ay xafiiska isku salaameen kadibna waxaa xigay markaas heshiiskooda in madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxweynihiisa Uhuru Kenyatta ay isku dhacaan oo siyaasiyan ay ku kala arki duwanaadaan taasi waxaana taasi keentay in jagada madaxtinimaha tanba William Ruto uu asna isu soo sharaxo su'aashii aan horey u soo weydiiyey bilow kero kuna saleysnayn caqabadaha doorashada iyo dowladaha bariga Afrika gaar ahaan Kenya ayaa waxa aan weydiiyey professor Hodo Saciid oo waayidanba ku sugnay dalka Kenya deganna gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
The election ka for example hadda Kenya oo kale Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ama runtii shuruucdooda constitution ka hadaad aragtid ilaa waqtiga wadanka xoreeyay ilaa iyo hadda hadaad si fiican u fiirisid shuruucdooda aad bay u adag tahay xagga electionka inkastoo ay soo jiitamaysay soo adkaatay waa jirtay markii ugu dambeysay markii dagaalka kii ugu dambeeyay maahay kii ka horeeyay waxaa la isku haysanayeen maamulku aha hadaan jirin wax kala qeexa oo aan kala saarin dadkana of course marka dambe dagaal iyo gacanta la isku tagaya East Africa way jiraan wadamo badan oo Africa oo election problem jiro inagu hadda waad ogeyd Soomaaliya election keenu sababtu waxay ahayd waa la ishaystay constitution kiba qofdin mobile istimaar in constitution ka iska ahay gentleman's agreement waa la isbahabahaystay wadankii oo dhan waa la ragadiyay laakiin ultimately markii dambe maskaxdi baa la isu keenay waxa la arkay inaan waxaan shaqeynaynin hadda Kenya ki ugu dambeeyay haddii xusuusatid runtii qarkay u gaadhay in dhibaato dhacdo laakiin because election system code iyo sharciyadooda oo runtii xoogaa aad moodid inuu qaan gaaray tartiis waa tii electionka lagu celiyay mar labaad lagu ceshayna runtii sharcigu markaa uu shaqeeyay
Kenya waa wadan saaxiib dhowla ah dalalka reer galbeedka Mareykanka uu ka mid yahay si weyn loo sheego in loo ilaaliyo danaha reer galbeedka ee halkaas yaala aawadad iyo ayadoo sidoo kale taxarumaha diblomaasiyadeed iyo kuwa qaramada midoobaba ay ku yaalaan dalkaasi dad badan oo indhaindhay siyaasada Kenya ayaa sheega in Kenya ay ka dumi weysay saaxiibada tunka weyn leh ee ay ku tiirsan tahay marka la eego sida loo maareeyay doorashadii muranka badan ee rabshadaha ay ka dhasheen 2007 Cabdicasiis Axmed Saylici waxa uu qabaa in hanaanka qabaailka iyo xisbiyada siyaasadeed ee muddo dheer aan soo jirin ay sal u tahay in khilaafyada bariga Afrika ee doorashooyinka ay soo noqnoqdaan
xasilooni darada waxay keenaysaa cabsi cabsidana waxay u eegtahay cabsida waxay u eegtahay sida in systemka dawladda jiro in la aamin waa mid labaad waa xaga sidaad ogtahay way ka duwan tahay geeska Afrika siyaasadaha kale adduunka waayo waxay ku dhisan tahay qabiil tribalism waxa la dhaho qabiil qabiilka xisbi kuma dhisno oo mabaadiya wuxuu ku dhisan yahay xisbi oo qabiil ah qabiilka nau ka duwan yahay marka imaato siyaasadda xisbiga sidaad ogtahay wadamaha horumareen sida xisbi waxaa jira party existence oo muddo dheer soo jiray markaan kaaga soo qaado waddanka South Africa ANC xilliga ay bilaabatay waa 1912 waxaa jirtaa 110 sano Labour Party UK-ga waa qarniga 19-aad la bilaabay wuxuu jiraa 122 Republican Party oo Mareykanka wuxuu bilaawday waxa la aasaasay 1888 wuxuu jiraa 194 ma jiro xisbi geeska Afrika oo intaas dhisan onka in South Africa
Bilow Karo ayaa sheegay in xataa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay kala aragti iyo siyaasad duwan yihiin maadaama ay u wada sharaxan yihiin jagadaasi
sanadkan weliba waxa jirtaa in madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay laba kooxood oo kala aragtay iska soo horjeeday yihiin madaxweynaha wuxuu taageersan yahay xisbiga weyn oo azimiyo madaxweynaha ku xigeenka sanadkan madaxweynuhu tartamaya isbahaysiga labaad way marka si xun bay isku haystaan oo waliba fagaaraha isku ay tamayaan oo aflagaadada iyo dhibaatooyinka iska sheegaan ba iska badan marka waxaad moodaa in qaar ka mid ah oo dhinaca dowladda taageersan in ay xanjamaadkoodana u batay runtii ay leeyihiin annaga madaxweynaha ku-xigeenku waa maaragtay uma ogolaan karna inuu wadanka qabsado maaragtay maamulkiisa asagana uu leeyahay aniga uu ligama xadi karaa marka doodo dhan waxay su'aalaysan tahay yacni in xaris iyo waan xadi karnaa ima xadi kartid iyo tuun maaragtay hadda labadan beri aan soo dhaafnay waliba spiciga ugu weyn oo azimiya wuxuu leeyahay annaga maba aaminsanin ba in doorashadaasi hor loo dhigi doona marka waxaan rabnaa shirkada oo soo daabici doonta warqadaha ballot paperska waxaa soo dhamaan baaritaan oo lagu sameyan rabnaay waxay marka kuwan kalena waxay leeyihiin dowladda oo madaxweynuhu madax ka yahay ayaa taageersan marka systemka dowladda oo dhan baa la isticmaali rabaa oo deep state waxyaabahaas oo dhan ba marka eed fara badan baa jirtaa marka waxaad moodaa in natiijada runtii murun uu ka dhalan doona ayaa muuqata
laakiinse professor Hodan Siciid ayaa leh Kenya inkastoo siyaasiintu ay qalalaaso abuuri karaan haddana waxaa jira sharciyo sal adag ku fadhiya oo aanan laga gudbi karin
hadda wadanka Kenya runtii Afrika wadamada xagga markay noqoto electoral system ku ugu adag yahay bay ka mid tahay of course waa la isku qaqabsanayaa waa la istijaabinayaa laakiin hadda weli waxaa u socda system la eegayo policy-ga socda oo la eegayaa horeeya system saxa oo caadi oo maarekta la odhan karo waa kii Mareykanka sabadogeed siduu ahaa noqday marka hadda adoo ka fikiraya runtii si electionist iyo hawsha ay gale waa la baqayaa, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inaan wax dhibaataa dhacaynin, waayo waxaa aad u shaqaynaya systemkooda. Hadda uhuur oo kale waad ogeyd waxba uu isku soo hagaajiyey, wixii koortka weyn waa diiday inuu brograamkaasi socdo. Marka waad moodaa inuu sharcigu shaqaynayo xoogaa. Marka of course hadhow haddii qof soo baxo oo labada nin oo hadda isugu soo hadhi doono oo tartamaya, haddii ay midkood intuu mid laga raayo ka kale uu damco inuu maaragtay dagaal iyo dhibaato iyo dadka barakici, I don't think ina loo ogolaan doono.
Doorashada waxaa la filayaa inay qabsoonto 9 August. Kasakow buuq iyo hadalheynta ku gadaaman in doorashadaasi aysan si nabdoon u dhici karin, waxaa jira haddana dhanka kale olole doorasho oo si xooggan uga socda gobollada dalka Kenya oo dhan. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkan waa naga intaas. Intaynu mid ka mid la mida ku kulmi doona mar kale, nabadgelyo.
aad ayuu umaadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinsay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobada aydinku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. khilaaf diblomaasiyadeed ayaa soo kala dhex galay wadamada Ciraaq iyo Turkiga kadib markii 9 qof oo rayida lagu weeraray oo lagu dilay madaafiic, kuwaas oo lagu qaaday goob loo dalxiistago oo ku taala gobolka Duhok ee waqooyiga Ciraaq. Telefishinka waddanka Ciraaq ayaa sheegay in duqeymo culus lagu garaacay goob loo dalxiistago ku taala magaalada Zaku ee gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq, xadkana la leh dalka Turkiga. Saraakiisha Ciraaq ayaa ku eedeeyay ciidamada Turkigu in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kaadhimi ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ciidamada Turkigu ay si bareera ugu xadgudbeen madax banaanida Ciraaq, laakiin dowladda Turkiga ayaa diiday eedeymahaasi uga yimid saraakiisha Ciraaq. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in Turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga Ciraaq. Agaasimaha wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee c i a da ayaa sheegay inaanay jirin warar sir ah oo sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu caafimaadkiisu liito. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo isu soo tarayaan wararka saxaafadda ee aan la xaqiijinay sheegaya in Putin oo sanadkan 70 jirsaday laga yaabo inuu la ildaran yahay xanuunka kansarka. Laakiin madaxa c i a William Burns ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa. Hadalka mas-uulkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo Mareykanku uu ku dhawaaqay in Ukraine uu siin doono hub badan oo gaar ahaan nooca ridada dheer ah. Marsiyo horeysa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in awoodda militari ee Ruushka ee Ukraine aanay hadda ahayn keliya dhinaca bariga, laakiin waxa uu tilmaamay in istaraatiijiyadda Moscow ay isbedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen Ukraine hubka gaar ahaan gantaalada nooca ridada dheer. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad qori tuur lagu sameeyey isku aadka tartanka ciyaaraha kubadda kolayga iyo kuwa cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. wariyaha v o a da Mahad Cali Xidir ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
maamulka isboortiga gobolka Banaadir ayaa qabtay munaasabadda quritoorka tartanka ciyaaraha kubadda kolayga iyo kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka, guddoomiyaha isboortiga gobolka Banaadir, agaasimiyaal, guddoomiyaasha degmooyinka, maamulada saddexda deegaan iyo marti sharaf isboorti ayaa goobjoog ka ahaa. ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Warwish, kaas oo faahfaahin ka bixiyey heerka uu soo maray tartanka ciyaaraha caasimadda.
maanta waxaan halkan u joognaa inaan qorno qoratuurkii tartankii kubadda kolayga iyo tartankii kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. waxaan isku qabanay 2 tartan inaan qoratuurkooda maanta sameyno. oo ugu horeeyo tartanka halkan ka muuqda oo ah kubadda kolayga, waa ku mahadsan yahay gudoomiyaha maamulkiisa kubadda kolayga xiriir Soomaalida kolayga maanta nagala soo qayb galay xafladan diira waa la socotiin kubadda kolayga inay ugu dambeysay in la qabto heer degmo 3 sano ka hor waxa ugu dambeysay 2018 ka
kubadda kolayga Soomaaliya marka la soo hadal qaado waxa jira goolo waaweyn oo ay gaareen xulka qaranka kubadda kolayga Barisamaadki isla markaana magaca Soomaaliya ku qoray bilado kala duwan gudoomiyaha xiriirka Soomaalida kubadda kolayga Abdullahi Maxamed Nur Adani
inay xoogga saaraan sidii ay u joogtayn lahaayeen tartamada degmooyinka kubadda kolayga gobolka Banaadir waayo waa ciyaar ciyaartoydiisu ay dhaqso u soo baxaan horeyna loo tijaabiyey sida hadda halkan laga dhawaajinayayba inaan halkan 1979kii biladii daabka ahayd ee jaamacadda carabta rag qaaday ay dhala fadhiyaan sidoo kale bilad maara 1980kii tartankii afrika ayay soomaaliya ku guuleysatay waxay ku tusinaysaa basketballku inuu yahay
basma camr shakeyti gudoomiye ku haynta arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir oo goobjoog ka ahayd munaasabadda ayaa sheegtay in tartamada ciyaaraha looga gol leeyahay madadaalinta malaayiinta dhalinyaro ee ku nool gobolka banaadir
maamulka gobolka banaadir mar walba wuxuu ka shaqeeyaa horumarinta dhalinyarada sportiga dhalinyarada sportiga waa dareemi kartihiin qof kasta muwaadin soomaaliyeed dhalinyarada waa dhabarka bulshada sportiga waa sidiisa waa isdhexgal bulsho anoo ugu dan leh in la soo saaro dhalinyaro tayo leh ee qaranka soomaaliyeed meel walba soomaaliya sportigeeda lagu horumarinayo ka shaqeeyaan horumarkooda
intaa kadib waxaa la gudagalay isku aadka tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir waxaana iskugu aadeen sidatan gruubka koowaad wadajir kaaraan daarussalaam garasbaley iyo holwadaag gruubka labaad waxaa ku wada jira shibis hiliwa kaxda shangaani iyo daniel gruubka saddexaadna waxaa ku wada jira yaqshiid cabdulcasiis gubadley warta nabadda iyo boondheere gruubka afraad waxaa ku wada jira hodan xamarweyne xamar jajab waabiri iyo dharkeenley tartanka kubadda kolayga degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ayaa waxaa ka qaybgalaya 20 kooxood waxaana furmaya 1 Agoosto ee fooda nagu soo heesa sidoo kale waxaa la sameeyay isku aadka tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waxaana loo qaybiyay 4 gruub gruubka koowaad dharkeenley kaxda gubadley boondheere iyo daarussalaam gruubka labaad yaqshiid kaaraan shibis cabdulcasiis iyo garasbaley gruubka saddexaad warta nabadda xamar jajab hiliwa waabiri iyo daniel gruubka afraadna waxaa ku wada jira shangaani wadajir hodan xamarweyne iyo holwadaag tartanka kubadda cagta ayaa lagu wadaa inuu furmo dhammaadka bisha Oktoobar kadib marka uu soo idlaado tartanka kubadda kolayga degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir mahad cali xidir v o a muqdisho
halkaad ula dhegeysteen nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiineysaa saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada xukuumadda cusub ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo maalmaha soo socda haddaba haweenka soomaaliyeed rajo ma ka qabaan in golaha xukuumadda cusub tiro ku filan ay ka helaan maadaama ay cabasho ka qabeen qoondada 130 in aysan ka helin baarlamaanka soomaaliya doorashooyinkii dhowaan dhacay waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qaybgalaya Dr. Raisa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Bilan Bile Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya labaduba waxay ka mid ahaayeen haweenka siyaasiyiinta ee ka qaybgalay doorashooyinkii baarlamaanka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Dr. Raisa Luul
laakiin marnaba ma filayo xarashka loo hayo ee xilbanaanadu u hayaan ama dhibaatooyinka lagu hayo in ay u yeelanayaan awood in wixii xaq ahaa inay si xaq u qaybiyaan waxaan aragnay maalin dhaweeyto shirki uu qabtay Raisul Wasaaraha cusub oo aan salaamayo Raisul Wasaaraha Xamsa 72 waxaa soo istaagay agaasimi oo aan hal gabar ku jirin meeshaas wuxuu ahayd on the spot aniga waxaan ka filayay inuu ra-iisul wasaaraha go'aan inta gaari uu yiraahdo saan xaq ma ahani 72 ay ku leeyihiin isla meeshaas uu ku magacaabo uu ka bedelo kuwii aanan u qalmin ama aanan soo joogay ama wasaaradda iska haystay 15 sano ayaa wali jooga. Marka shacabka Soomaaliyeed, dowladda, madaxweynaha, raisul wasaaraha, xildhibaanada, waxaan u sheegayaa inay dowladda xarashka ka daayaan, inay ayaga wax kaliya inay ku fiicnaan, inay ogaadaan in ay dadkooda iyo dadkooda iyo shacabka ay baarlamaanka ku matalaan ay u dhaafaan wixii xaq ay u leeyihiin.
Bilan rajo ma ka qabtaan tiro ku filan haweenku inay ka helaan xukuumadda cusub ee la filayo dhowaan in la soo dhiso?
Assalaamu calaykum. Rajo weyn ayaan ka qabaa. Horta Pretoria Luul aad ay u mahadsan tahay, warkeeduna waa aad buu u fiican yahay. Waxa waaye aniga rajo midaas ka duwan, arintaas arin ka duwan baan qabaa, oo ah in xukuumaddani hadda la dhisayo oo weliba maalmaha nagu soo socda ee nagu soo aadan, waxaan rajo ka qabaa in ay soo geli doonaan gabdhaha inta badan xukuumaddan. Mana aha xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh, ugama aanan baran inay gabdhuhu garabka geliyaan, ay gabdhaha bannaanka dhigaan. Waxaan uga baranay in gabdhaha lagu soo dhaweeyo, iyadana sidii oo kale ayaan sugeynaa. Ma qabo in gabdhaha maxay ahay toola meesha ay ka bixi doonaan, oo sida ku dhacay baarlamaanka inay soo dhameystiri waayaan 30% inay halkii nagu dhacay inay haddana xukuumadda nooga dhici doonto, anigu ma qabo. Waxaan qabaa in uu ra-iisul wasaare Xamsa uu yahay nin aad iyo aad og kwalitiga gabdhaha iyo horumarinta gabdhaha ay u leeyihiin waddankan, in uu maaragtay runtii uu fiirin doono nin ku xel dheerna uu yahay. Waxaan rajaynayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba labadaba waxaan ka rajaynaynaa in ay gabdhuhu ay soo galaan kaalin muhiim ah, ay ka soo galaan xukuumadda. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaan inta maxay ahay toolana dhageysanayso, laakiin aniga fikirkeygu taas ayuu maaragtay ku salaysan yahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Raisul Luul, waad dhageysanaysaa Bilan, waxay rajo ka qabtaa in saami ku filan dumarka ay ka heli doonaan xukuumadda cusub, adigana walaac baa taa ka muujinaysaa, muxuu yahay walaaca kuu muuqda oo aad aragtid?
Bilan, waa mahadsan tahay. Waa gabar dhalinyaro ah, rajo fiicanna leh. Rajadana waa midda ugu dambeysa oo dhimata. Siday u sheegta saacada ayaa naga xiga xukuumadda ku dhawaaqisteeda. Rajo xumada aniga iga muuqato waxa waaye waxaan arki doona saansaanteedan uryaa wax maahmaah lamid ah Soomaaliyaha jirtay. Inta hirdamaysa ee xukundoonka ah ee xildhibaannimada haysta ee haddana hadda gabdhihii waxba aanan u quurin oo qabiil kasta leh ayaa ii muuqda. Iyo xarashka loo haayo iyo cagajugleynta saan hore u sheegay lagu hayo xukuumadda la rabo in la dhiso ayaa ii muuqata rajabeel isigelinaysa oo weyn. Waxaan rajaynaa sida ay Bilan sheegtay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba ay fiiriyaan damiirkooda iyo qalbi wanaagga iyo dadaalka gabdhaha ee Soomaaliyeed ay qabaan inay dib u eegaan, oo aysan fiirinin niman kaligood cunayaal ah, kaligood taliyaal ah, kaligood wiil ah ee aana gabdhaba aanan la dhalan ama aysan dhalan ama waxba aysan u ahayn inaysan tooda fiirinin. Waa rajada aan qabno. Waxaan rajaynaa saadaasha wanaagsan iyo qalbi wanaagga ee Bilan muujisay mid lamid ah in uu xukuumadda nooga yimaado, inkastoo aan aad rajabeel uga ah. Maxaa yeelay waxyaabaha dhegay ku soo dhacaya 24 saac iyo 48 saac ugu dambeysay waxyaaba fiican ma aysan ahayn, saansaan fiican ma aysan ahayn, wanaag badan kama aysan muuqanin ragga annaga garabka noo ah ama wax noo ah ama aan kuraasta la qaybsanayno ama aan kuraasta la leenahay. Waxa aan ka maqlaayay wax fiican ma aysan ahayn. Marka waa rajaynaynaa, waana ka warsugaynaa, waxaana ka rasugaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qalbi adeeg anta yeeshaan wax damiirkooda oo u sheegaayo saxsan inay qabtaan.
bilan sida Dibtoore Selul ay ku doodeyso ma kula tahay loolanka baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed ay ugu jiraan xukuumadda inay adkeynayso in sidii la filayay ay dumarka uga soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub?
Aad iyo aadan maaragtay uga mahadcelinayaa Titoreysa Lul. Aad iyo aad maaragtay qabiir og waaye waddankan. Runtii maaragtay waa run waxyaalaha badan ay maaragtay ka hadashay, laakiin aniga sida baarlamaanka oo kaleeto baarlamaanka waxa waaye gabdho badan ayaa ku jiro oo laga qaadan karo inay maaragtay wasiiro noqdaan. Haddii ay maaragtay xataa kuwa banaanka jooga ayaa laga qaadan karaa. Muhiim maaha in xildhibaanada keliya laga qaato, laakiin anagu waxaan rabnaa qoondadii aan ku lahayn golaha wasiirada. Ma aha inaan anagu aan leenahay maaragtay yaan laga qaadanin maaragtay baarlamaanka ma dhahayno, laakiin waxaan rabnaa baarlamaanka gabdhaha ku jira hadda banaankana gabdhaha jooga oo aqoon leh oo runtii u furfurcoon shaqooyinkaas uu ogyahay madaxweynaha gabdhaha muhiimiyaddu ay ku leeyihiin waddankan. Runtii ma u malaynayo dad rag ah oo baad u socdo oo dhahaya maxay tahay anaga waddankay ama mucaarad baan ku noqonaynaa ama ma ansixinayno si habar Lul sheegtayba ama maxay ahayd tole gabdhuhu waxa ma sameynayaan. Gabdhuhu waa daacad, gabdhuhu waddankan ay daacad u yihiin. Xukuumaduna waa waxa waddankan hogaamin lahaa. In laga fikiro ciddi loo dhiibi lahaa aad bay muhiim u tahay. Waxa ay habar Lul ay ka qalqalaysana waa waxa iyo wax la mida. Gabdhuhu waxa waaye wasaaradaha runtii anigu aadka aan ula jeclaan lahaa inay gabdhuhu ka muuqdaan waa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda gabdhaha, wasaaradaha ay muhiimka u ah inay maaragtay ka muuqdaan. Haddana dhaqaalaha yaalaan oo ay gabdhuhu ilaalinayaan oo aan raggaba aysan in loo dhiiba aysan ahayn oo haddaba aad aragteen wixii dhacayba aad aragteen ma aha in maxay ahayd toole laga fikiraa in nin maalasiinan gabar maala siina lagu murmaa. Arintuna ma aha xildhibaan baanahay, waxaan ma ansixin doona haddii aan maaragtay wasiir laysiini. Arintu dowladnimo kuma soconayso. Dowladnimadu waxa waaye madax bay leedahay, go'aankana madax baa iska leh. Marka baarlamaankuna waxa uu leeyahay shuruudaha uu leeyahay waan garanaynaa. Marka waxa waaye anagu waxaan rabnaa, waxaan ka doodayna waxay tahay inay gabdhuhu helaan xuquuqdooda, inay saami weyn ay ku helaan maaragtay ay ka helaan xukuumadda. Waana rajaynayaa inay ka helaan, insha allah waa rajaynayaa, wayna soo bixi doontaa. Weli waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare ku xigeen inaan ka noqono xukuumaddan. Marka insha allah wax badan baan rajaynaynaa. Dowladdu ma aha keliya, xukuumadda keliya ma aha, gabdhuhu waa inay ka muuqdaan dhinac kasta oo dowladda, maxkamaddu inay ka muuqdaan, ciidamada ka muuqdaan, meel walba oo dowladdu ay tala ku leedahay waa inay gabdhuhu ka muuqdaan. Keliya ma halkaan, because gabdhuhu waa 75 ayay ka yihiin ummadda Soomaaliya. Marka inaan anagu waxaan rabnaa gabdhuhu ay meel walba ay ka muuqdaan.
Haye Dr. Salul.
Waa mahadsantihiin Zainab iyo Bilanba. Waa runteed xukuumadda horta waa gacan weyn tahay oo kuma eka keliya wasiirada. Anagu waxba kama qabinba gabdhaha xildhibaanada haddii wasiir la siiyo, ayagana la siin mahayo, anagana nala siin mahayo. Taa waa aniga midda ii muuqata oo iga qaylisiinaysa oo iyadiyo wixii soo socda aan oo sii saadaalinayno ama la sii saadaalin karo oo ii muuqda. Dhibsa male. Dowladda waa dowlad ordana, say u sheegtay gabadheeda Bilan ay u sheegtay xorato u ahay. Bal aan aragno doodan dooda ku xigta. Waxaan ka rajaynaa Zainab inay si dhaqsaad noogu soo celisaa anagoo ognasiijada intaa ka soo baxday. Haddii intaa haddana lagu qasaariyo weli warsare jabeeli mayno. Saan u sheegay rajada waa midda ugu dambeysa oo dhimata. Waxaan rajaynaynaa in xukuumadda waa gacan weyn tahay in say Bilan u sheegtay dhan kasta gabdhaha meel kastaba meeshii haboon ama qaybsiga awood qaybsiga markaa taagan in gabdhaha laga buuxiyo oo isku celcelis wixii xaq u leeyihiin inay helaan. Waa mahadsantaa.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dictoreysa Lul Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Bilan Bila Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya. labaduba waxay ka mid yihiin haweenka siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Kadib nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkinba akhyaartan dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska The Guardian ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay tartankii ugu dambeeyay ee hoggaanka xisbiga talada haya Britain iyo mas-uulkii noqon lahaa ra'iisul wasaaraha oo ay isugu soo baxeen Liz Truss oo ahaan jirtay xogayaha arrimaha dibadda Britain iyo Rishi Sunak oo isna ahaan jiray xogayaha maaliyadda Britain kadib markii shanaad shalay ay xil dhibaanada xisbiga talada haya u kala codeeyeen xubnihii wareegii afraad soo baxayna ku hadhay gabadh magaceeda la yiraahdo Benny Mordaunt.
Tartankii u dambeeyey Cabdixaafid oo xogayihii hore ee maaliyadda ee dalkaasi Britain Rishi Sunak ayaa si fudud u helay 137 cod, isaga ayaana ugu cudbatay Liz Truss oo ahayd xogayaha arrimaha dibadda ayaa iyaduna heshay 113 cod, halka xubintii saddexaad ee tartanka ku jirtayna ay ka heshay 105 cod. Tan macnaheedu waxa weeye tartankii ay bilaabeen 8 musharaxiin ugu dambeyntii kadib codayn xiiso lahayd ay ku soo dhammaatay in 2 musharax ee isku soo haray oo la saadaalinayay inay isu soo haraan. Koor intaan u xafiiska bannay inay ku simaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi waa Boris Johnson. Labadan mas-uul ayaa ka tirsanaa dowladdiisa intii uu talada hayay oo dhan. Xisbiga mucaaradkuna waxa uu sheegay in ay isku soo hareen 2 musharax oo ka tirsanaa golihii wasiirada ee dowladdiisa saasay.
Cabdixakiim oo xisbiga mucaaradka ayaa sheegay inay isku soo hareen 2 murashax oo qayb ka ahaa fashilkii dowladdii Boris Johnson hoggaaminayay, una muuqata inay siyaasadiisii mid la mid ah raaci doona. Labadan murashax ayaa dood loo qabtay aad isugu khilaafay siyaasadda ay ka leeyihiin cashuurta iyo qaadashada deynta. Toddobaadyada soo socdana ololeh xamaasad leh ayaa ka dhexdhici doona labadan mas-uul ee isku dowladda u shaqayn jiray. Isniinta foota ee nagu soo haysa ayay labadan murashax yeelan doonaan dood laga baahin doono mid ka mid a muuqbaahiyayaasha Britain laga daawado. Xildhibaan ka mid a taageerayaasha Rishi Sunak ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in murashaxaasi soo gaaray qaybta tartanka u dambeysa, isaga oo sheegay inuu Sunak xoogga saari doono dhaqaalaha oo ay labada murashax ku kala aragti duwan yihiin.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa qiimaha ku yaala deegaanka Durand ee dalka Faransiiska oo ilaa iyo 7,000 oo hektar uu dabqabsaday mar labaad 2 sannadood gudahood. Sida wargeysku daabacay, madaxweynaha Faransiiska ayaa booqday xarunta laga maamulo hawlaha dabdamiska, waxaana uu xaaladda ku tilmaamay in xilligan uu yahay xaga adag. Deegaanada uu dabku ka kacay waxa ku gubtay kayma 3 jeer ka badan dab deegaankaasi ka kacay sanadkii 2020. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku aamanay shaqaalaha dabdamiska Faransiiska dadaalka geesinimada leh ee ay kula tacaalayaan dabka iyo weliba taageerada ay wadamada midowga Yurub ay ka geysteen hawlahan, gaar ahaan Griiga oo qalab badan ku caawiyay Baaris iyo weliba Talyaaniga oo hawlahana dabdamiska isaguna qayb ka qaadanaya.
Cabdixakiin oo isaga oo wargeysku sii wata daabacaddiisa ayuu sheegay in dhinaca kale koonfurta dalka Faransiiska deegaanka Bouche de Han shaqaalaha dabdamiska ay dhowr caana maal ku howlanaayeen dab qabsaday kayma ku yaala deegaankaasi, ayna sheegeen inay aaminsan yihiin inay si buuxda u baktiiyeen dabkii halkaasi ka dhacay gobolka waxa, laakiin weli ka jirta digniin heerkeedu sareeyo. Labada gobolba dalka Faransiiska waxaa la joojiyey rashkii la ridi jiray ee loogu dabaaldegi jiray maalinta xorriyadda Faransiiska. Sida uu wargeysku daabacay, dowladduna waxa aabi doonaysaa in dhammaan rashka la ridi la joojiyo. Dabkan qabsaday deegaanadaasi ayaa kusoo beegmaya Cabdixakiin, iyada oo Faransiiska ay ka jirto abaar daran meelo badan oo dalka ka mid ahna la xadiday biyaha dadku isticmaali karaan. Dhinaca kale waxa waddanka ka jira kulayl xad-dhaaf ah xilligan xagaaga lagu jiro.
Sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sahaminta hawada Faransiiska, heerkulka dalkaasi ka dhaca ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya. Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay intii u dhaxaysay sannadihii 1976 ilaa 2000, Faransiiska laba ama saddexdii caano maalba waxaa ka dhacay kulayl heerkiisu gaaraya ilaa 35°C. wixii ka dambeeyey sannadkii 2000 maalmaha heerkulku heerkaasi gaadho waxay noqonayaan ilaa 15°C. dhammaadka qarnigana waxaa la saadaalinayaa in maalmahaasi ay gaadhaan ilaa 40°C sannadkii. heerkulka ku soo badanaya Yurub ayaa loo aaneynayaa isbeddelka ku yimi cimilada oo muddooyinkii u dambeeyey dadka u ololaya fayadhowrka bay-adda iyo weliba saynis yahanadu ay ka digayeen.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawel Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga v o a, hatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay. heestaasi nagu luqeynayeen fanaaniinta saada cali iyo cabdi baadil ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington. Oo dale sidaas iyo habeen wacano wanaagsan.